Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nisi sot takimet në Bruxelles. Kosova shënon kthim mbrapa në raportin e organizatës Freedom House për demokratizimin e vendeve. Numri i viktimave me koronavirus në Indi shkon në mbi 200.000. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur sot takimet me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Gjatë ditës së sotme i pritet të takohet me një varr komisionarësh të fushave që besohet se janë të rëndësishme për Kosovën. Nesër në agjend, Kurti ka takimet me zyrtar tjerë të BE-s, përfshir presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur sot takimet zyrtare në Bruxelles në udhëtimin e tij të parë prej kur mori mandatin në krye të qeverisë së Kosovës pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Në delegacionin me kryeministrin janë edhe dy zëvendës kryeministra, ajo për punë të jashtme Donika Gërvalla-Shfarc dhe ai për çështje evropiane dhe dialog Besnik Bislimi. Sot Kurti ka pasur në fillim takim me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croo, ndërsa tash në këto momente është në takime në selin e Komisionit Evropian, ku do të takon një numër të komisionerëve, atë për bujqësi dhe zhvillim rural Janus Wojciechowski, atë për drejtësi Didier Reynders, komisionerin për energji Kadri Simons, komisionerin për ekonomi dhe financa Paolo Gentiloni, ndërsa më vonë edhe nën kryetarin ekzekutiv të Komisionit Evropian për ekonomi Val Dombrovskis. Kurti gjatë ditës së sotme më vonë do të takohet edhe me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli. Nesër ndërkaq ai do të ketë takime me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Kurti takimin me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel e kishte zhvilluar mbrëm në mënyrë virtuale pasi që ai ishte dashur të shkojë në një udhtim jashtë shtetit me urgjencë. Kurti do të ketë nesër takime edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Edhe burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se kjo vizit ka një agjend të ngjeshur dhe takime për të diskutuar shumë tema, e jo vetëm ato të karakterit politik. Bashkëpunimi i Kosovës me Komisionin Evropian në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, energjisë, ekonomisë dhe financave vlerësohen si mundësi për të nxitur investime në Kosovë dhe të përmirësohet jeta e qytetarëve atje. Kosova, si pas raporteve të progresit të Komisionit Evropian, për shumë vite është duke ngecur në fushat kyqe, prandaj edhe është e nevojshme që të ketë më shumë vëmendje të qeverisë re në këto fusha. Vëmendja më e madhe megjithatë gjatë kësaj vizite pritet të jetë tema që ka të bëjë me procesin e vaksinimit, ku Kosova ka probleme serioze me sigurimin e vaksinave dhe BE-ja është duke bërë përpjekje që të ndihmojë dhe ka paralajmëruar dhuratat e para, pra donacionin e dozave që do të mbërrinë së shpejti në Kosovë. Më herët zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë thënë se do të diskutohet edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i lartë Josep Borrell madje kishte përmendur datën e 11 majit si ditë e caktuar për takimin e kryeministit të Kosovës Kurti me presidentin e Serbisë Vučić, mirëpo qeveria e Kosovës kishte mohuar se është dakorduar një datë e tillë. Ndërkohë në BE kanë sqaruar se ajo është vetëm një datë e mundshme dhe se po punohet për të caktuar një datë për takimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House për vendet në tranzicion, Kosova ka shënuar kthim mbrapa në rrugën drejt demokratizimit. Aty është përmendur se ndonëse në Kosovë ka pasur transferim të rëndësishëm të pushtetit, ende nuk është qartë nëse ky ndryshim do të ndikojë në përmirësim të institucioneve demokratike. Ullëciti Sjellar, Tonko Rushevci.
Për herë të parë pas 5 vjetësh Kosova ka shënuar kthim mbrapa në raportin e organizatës ndërkombëtare Freedom House për demokratizimin e vendeve. Në tabelën prej 1 deri në 7 pik ku Nishi paraqet nivelin më të ulët të përparimit demokratik dhe 7 më të lartin Kosova i ka 3.14 pik në krahasim me 3.18 sa ka pasur vitin e kaluar. Sa u përket vendeve të rajonit, Shqipëria, Malizi dhe Serbia kanë shënuar rënje po ashtu, derisa Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina kanë shënuar përparim. Kroacia nuk ka ndëruar pik. Aty përmendet se ndonse në Kosovë dhe në Maltezi ka pasur transferim të rëndësishëm të pushtetit, ende nuk është e qartë nëse ndryshimet do të ndikojnë në përmirësimin e institucioneve demokratike. Raporti përmendet edhe rritjen e shkallës së daljes në zgjedhje në Kosovë përkatësisht 3.4% më shumë me 2019 dhe 7.7% me 2021 në krahasim me zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Ndonse fitoria e partisë vetëvendosje përbën shkëputje të mirëfillt nga Saduskuaja, mbështetja që ka kjo parti për bashkim me Shqiprin mund të trazoj gjithë rajonin, kanë thënë hartuesit e raportit. Përveç Kosovës, dalje më e lartë në zgjedhje është regjistruar edhe në Maltezimir, po e kundërta është thënë të ketë ndodhur në Kroaci, Maqedonitë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në raport përmendet edhe se ndonë se Kosova ka vite që përfshihet në mesin e vendeve me regjime hibride, Hungaria dhe Malizi dhe Serbia vetëm së fundmi janë klasifikuar si të tilla. Përpiluesit e raportit kanë përmendur Kosovën bashkë me Malin e Zi, Moldavin dhe Slovakin, kur kanë qenë në pyetje shifrat e dopta sa i përket vlerësimeve për korrupsion. Regjimi më i shpesht në Ballkan vazhdon të mbetet hibrid kalimtar. Përjashtim bën Kroacia, e cila konsiderohet demokraci gjysmë e konsoliduar. Në raportin e së vjetëm të organizatës ndërkombëtare Freedom House të titulluar Kombët në tranzicion, kthesa antidemokratike është vlerësuar se liderët e zgjedhur në Evropë dhe Euroazi janë duke dëmtuar edhe institucionet që kanë dërguar vet ata në pushtet, duke refuzuar normat demokratike dhe duke promovuar sisteme alternative të qeverisjes autoritare. Sipas tij, në Evropë dhe Euroazi ka më pak demokraci se sa në secilën pik prej nisjes së hartimit të këtij raporti 26 vjet më parë. Nga 29 vendet e analizuara, 10 janë cilësuar demokratike, 10 hibride dhe 9 autoritare. Asnjë shtet nuk ka ndryshuar kategori këtë vit. Rënja më e madhe është parë në Poloni dhe Hungari. Në mesin e liderëve të cilët besohet se janë kthyer drejt favoreve antidemokratike të qeverisjes, është përmendur kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është thënë se zbaton një model të shtypjes së medjave të pavarura, i cili është përhapur edhe në Poloni dhe Serbi. Ky raport ka analizuar qeverisjen në 29 shtete nga Evropa qendrore deri në Azinë qendrore. Rezultatet për secilin shtet bazohen varësisht nga ngjarjet që kanë ndodhur në periudhën janar-dhjetor 2020.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.